Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Os fogos aínda nos teñen pendentes a toda a poboación. Eso sí, un día novo e a evolución vai cara a mellor. Xa non hai incendios activos en Galicia. O último que afecta a Brollón e a Quiroga quedou estabilizado. Eso sí, a superficie queimada é de 900 hectáreas. E agora que? Agora é o momento das administracións para intentar reparar o dano. No Courel viviron algo parecido fai 3 anos. Lola Castro, alcaldesa do Courel.
Aqueles tempos tan duros, non? Entonces, nada máis que vimos o lume xa nos puxemos todos a traballar, a intentar pues, ter preparadas os cortes e demais, non? Antes de que chegara o lume, penso que para eso pues, foi primordial esa coordinación e tratamos de que nadie quedase sin ter a súa axuda e sin axudarle a tramitar de todo, non? En aquel momento, pues, eso foi un éxito porque todo o mundo pudo beneficiarse desas axudas.
Dende a Administración Máis Galega, a Xunta de Galicia, xusto hoxe, aproban as axudas para cubrir os danos de casas, viñedos, explotacións afectadas polos lumes. Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, xa anunciaba fai 10 días que ían traballar arreo para poñer en marcha as axudas os damnificados polos incendios.
Poñer en marcha todo o proceso administrativo e todo o proceso que é necesario para arbitrar dende a Xunta de Galicia as, canto antes, as axudas que van ser, sin ninguna dúbida, necesarias.
E xusto hoxe era o día para anunciar as axudas. Agora mesmo o presidente aínda está comparecendo. Imos co tempo. Recibe antes unha aperta de Chema Núñez Losada, que enche fala hoxe venres. As temperaturas estarán algo máis elevadas dentro da moderación no norte da provincia de Lugo. Por tanto, na Mariña, aínda abrazamos un bo día de verán cun os 24 graus de máxima. Diego, do Chiringuito Os Castros de Ribadeo, ollaba así, nada máis comezar o día, a carón do mar.
Amaneció el día así un poco nublado, non sei se abrirá a lo largo de la mañana. El mar está un poco excitado, como digo yo. Hay bastante ola, sopla un poco el viento de nordés. Pero a mí también la previsión que la miro todos los días me da casi al mediodía que se va a quedar un buen día aquí en la Mariña Lucense.
No sur, baixan algo as temperaturas, sitúanse nos 22 de máxima. Hoxe haberá grandes claros alternando coas nubes e pode haber algún chubasco tamén. E esa será a tónica do fin de semana.
COPE Lugo.
Estar informado.
No tráfico á vista da web da DGT non hai que destacar ningún problema grave nas estradas de índole estatal. Nin o Fiouco siquera ten problemas para circular na A8. Polo demais, como sempre, pedirche prudencia, especialmente nunha fin de semana que será a operación retorno de vacacións para o groso da poboación, xa se vai acabando o que se daba. Hai que voltar ao traballo e ao cole. E falando da volta ao cole, o Concello da Capital de Lugo comezou coa posta a punto dos 17 centros educativos sobre os que ten competencias cun dispositivo especial e intensivo de limpeza. A área de medio ambiente conta con 20 traballadores para reforzar a adecuación interior e exterior dos colexios e garderías. Ana González Abelleira, concelleira.
O obxectivo é que os colexios e escolas infantis públicas estén en perfecto estado antes do comezo do curso escolar. Para iso, a área de medio ambiente desprega un operativo de 20 traballadores e traballadoras para reforzar a adecuación destes centros que se suman aos equipos que habitualmente traballan neste eido.
COPE Lugo.
Estar informado.
Imos agora coa campaña da Deputación de Lugo e a Federación Galega de Comercio que lle queren axudar algo aos pais con motivo dos gastos extra pola volta ao cole. Toda a información en bonosdeputacionlugo.com. José María Seijas, presidente da Federación Galega de Comercio.
A participación é moi sencilla. Hai que comprar en cualquier comercio de la provincia de Lugo, registrar el tique con el propio móvil o un ordenador en la página de bonosdeputacionlugo.com volta cole y ya entra en el sorteo y rezar para que toque.
Imos co auditorio Fuxa nos Ventos de Lugo, que sigue a dar que falar despois de tanto falado. Polo visto, máis que cultura e actuación, segue a ser polémica pola ausencia destas. O Partido Popular denuncia que leva 3 meses pechado e que só se inaugurou para foto. Javier Vázquez, concelleiro.
Falamos de 3 meses en actividade, sen programación e sen vida cultural. De feito, a última actuación foi no mes de maio e a seguinte pois non chegará ata finais de setembro. Por lo tanto, inauguraron o parafoto. Nunca estuvo realmente aberto, está realmente secuestrado polo bloque nacionalista, porque segue sen ter unha ordenanza propia, dun uso que garanta un acceso transparente para todos.
E o PP sigue producindo noticias á voceira e candidata á alcaldía de Lugo. Elena Candia comparecía hoxe xunto co concelleiro Ramón Cabarcos. Os populares e os veciños queren un aparcadoiro nunha zona perto do centro e tamén da intermodal, de maneira que facilite as cousas a lucenses para trámites administrativos e a visitantes, que lles quedaría o centro e a intermodal todo a metade de camiño. Candia e Cabarcos.
Foron propostas que fomos tamén recollendo, é dicir, que non teñen solo a autoría do Partido Popular, senón que fomos recollendoas en todas estas reunións de participación activa que, como sabedes, levamos facendo dende o ano 22 prácticamente.
Que colocando este aparcadoiro a media distancia, o que permite é que visitantes que se acheguen a Lugo en coche poidan deixar o seu coche aí, trasladarse a intermodal case sen dificultade para coller un tren, trasladarse ao centro para facer as súas compras, os seus trámites administrativos, case sen dificultade, co cual o emplazamento é moi bo. Temos a fortuna de que tanto un sitio como outro están valeiros agora mesmo que se poden empregar, e de que este solo xa ten destino non residencial senón dotacional, xa está previsto así no planeamento.
Eco que fai referencia á provincia, dende a Deputación o deputado azul Antonio Amejide pide que se instalen xeradores eléctricos en todos os centros de atención a maiores, por si sucede outro apagón como o de fai 4 meses.
A Diputación ha tenido que alquilar en varias ocasiones generadores para dar cobertura eléctrica a estos inmuebles. Por eso, desde el Partido Popular volvemos a insistir. Hai que comprar e hai que dotar de generadores de emergencia a las residencias de la Diputación.
Imos con festas. Neste último fin de semana de agosto, as patronais de Ribadeo comezan hoxe co pregón de José Rodil, home da cultura ribadense. As actividades festeiras esténdese ata 8 de setembro, que é o día da patrona Santa María do Campo. Tamén hai patronais en Vilalba. Hoxe é o día da bicicleta, pero o día grande é o domingo, día de San Ramón, e tamén o luns, día de Santa María, festivo local, na capital chairega. Eso sí, o inicio oficial das festas será mañá sábado co pregón das irmás fotógrafas Yolanda e Inma Purriños. E falando de manifestacións lúdicas, en este caso tamén gastronómicas, na Mariña terá lugar todo o fin de semana en Viveiro o mercado de experiencias de calidade nos xardíns de Noriega Varela, con 20 produtores, máis de 20, que producen baixo a DO, IXP ou Ecolóxico, que promove a Axencia Agacal. Tamén haberá sorteos e degustacións, e no outro extremo do litoral, en Ribadeo, tamén teremos unhas xornadas chamadas Experiencias de Calidade no mercado de abastos de Ribadeo, con catas, degustacións e mostras de cociña. Martín Alemparte, director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria.
Primeiro e máis importante que se van a topar os que se acheguen a estes mercados, pues, son produtos de calidade diferencial a galegos. Dentro da amplia portfolio de produtos que temos en Galicia, temos aqueles que están avalados por esos selos de calidad diferenciada con la Unión Europea, e son os que pretendemos achegar a todos os que, bueno, os visitantes, turistas e habitantes desta zona no norte de Lugo, pues, para que podan coñecer estas singularidades e estas riquezas gastronómicas galegas.
COPE Lugo.
Estar informado.
E finalizamos con deportes. Hoxe comeza a competición da Primeira Federación de Fútbol, onde precisamente abre o Clube Deportivo Lugo xogando na capital de España contra o filial do Real Madrid, o Castilla. En Lugo, o clan de Sucellos abre as portas a amigos na Rúa Quiroga para ver o partido en pantalla grande e xa de paso tomarlle algo e incluso unos pinchos. Fernando Toubes, membro do clan.
O que lle chaman a etapa Baroni, ¿no? Sona moi ben. Sobre todo porque dá a sensación de unha etapa nova despois de esa separación, de esa pequena crisis que houve entre afición e Tino Saqués, non? Creemos, eu personalmente dá a sensación esa de que a xente está máis ilusionada e a nova etapa que estamos vendo con novos xogadores, novo entrenador, un proxecto novo, sobre todo ilusionante. Eu creo que esa sería a palabra definitiva para resumir un pouco o comenzo da Liga deste ano, non?
Pois eso, o partido 2 de Iago García, hoxe ás 19:15, televisado por La Liga Plus, Fútbol Club, Movistar Plus, Orange TV e tamén a Televisión Galega. Seguimos contándoche todo o que che interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.
Mediodía.
Cope Lugo.
Estar informado.